vadadavitwa kuchanya apoise tikwiza kwa imwe usiku uwu mzina la chitema lira la fumu Yesu. Ise ndiseva kukondwa chamene apoise tikusenderera kumazuva katuva aga kumanyanga kuti ichi chikuyimira nyengo ikuru chomene pacharu chapasi. Ndipene papo sembe ya kukwanira vyose ira ikaperekekera makuti vakwananga vachitimi vangamanya kuzoka vakumasuka na kuva na chigomezo chikuru ichi chene icho ise tiri nacho mavifupa vitu usiku uwu kuti daziri nyake iyo waza mkwizaso. Ndipo usiku uwu aponezanga kugome iri kunjiranga pa muryango na kupulikanga sumu ya kare iyi. Ise tiza mkuva na sabata iwemi ya kuwerera kukaya virimika 10,000 vya kwambirira chikundi kumbuska za virimika vinandi vya jumpa para ise tika kumana kuno mkachisi pambere chisimuso chikuru cha charu chikava chinda yambike. Ndipo vadada chihuta ise tikukati mawaka magano gano ago. Ndipo chikuoneka chiweme muzima witu kuti ise tafikasa usiku uu kuti tiyambe umoza unyake wa visisimuso vya kachitiro kakale. Uko vakwananga vakulirira lusungu na uko vakuwerera nyuma vakunozga vintu na chiuta kamozaso. Ndipo mzimu mtuva ndi muntu wakukumbikwira chomene muungano uyo wakwiza na kulamulira. Ndipo wakutipa ise chingwa cha umoyo kuzira mumazgu. Ndipo ise tikuromba kuti iyo watiparazikirenge ise usiku pa manyuma pa usiku mochisisimuso ichi wachizikenge varwali na vakusoverwa. Tuvisikani wakugomeze waliyonse ndipo pokerani uchindami kuzira mkuyezesika uku uku ise tikuchita. Pakuti vadada chiuta ichi ncha kunshindi na uchindame wa zina lake kuti ise taromba ichi ameni. Ichi ncha kuti ni kwaniriske pangano ilo ine nkapanga virimike 11 vya jumpa nyingo inandi ndiri kuyesika kuti ni sange ntowa ya kufika ku ichi kweni kuti ndi werereso kukachisi kuchisisimuso. Ndipo sono ise tikumanya kuti kachisi witu mchoko walije maroga kukwanira ga kuchitiramo chisisimuso kweni ise tifenye kizikanenge waka mkati umu. Ndipo nchivweme chomene ise tingamanya kuchita pa mausiku ga choko ga kurundezikako kuchindami wachiuta. Ndipo ine nkutemwa kuva na ungano mchalichi maroga nandi ise tikuva nawo iwo mumastediamu na kuwaro kwa zinyumba na mumagiraundi kweni pali chinyake chakulekana pali imwe muli nawo uwu mchalichi kukuoneka kuti kuli wakunowa wene na wene ukulu pali imwe muli mchalichi kuwaro mumagiraundi gara maro ga vyacharo. Ise ndiseva kuwonga chifukwa cha mwavi wakuva kuwaro kula kweni ichi chikuoneka ngati kuti imwe mukusanga kunyekezgeka ngati nkongono ya demoni. Iyo imwe mkwenera kuti mupasule pambere chisimuso chinda yambe. Ndipo nthiura pala imwe mafika mchalichi ndipo malo umochihuta wakukala ichi ndikuizanga kunyumba yake kuti muvena ungano. Ndipo sono ise ndiseva kukondwa usiku uu kuona visiko vinandi vya kale ivyo ine nkaona virimeka vya jumpa mukumalizika kwa utumiki wane pano pakachisi. Ngona mbare Graham na mbare Curtis na mlongosi Angi na mlongosi Gert uku na mbare Cox na mlongosi Cox ndipo umwe wana ndichomene vayimwe mlongosi Spencer na mbare Spencer na imwe mose muno ise ndiseva kukondwa chomene. Mama na Mrs. Slota na mbali kudira uku maguru waka kakuru ga imwe mchalipo kasi mbali inga bali muno kufumira nyengo apo ise tikayambira kumanyuma ine kungana mula para ine nkati ndafumako kuchisimuso kuruta kunyake tijenti kaone mawoko inu palipose mchalichi usiku uu lafisikani waka mawoko echo nchiwe mechomene. Sono ise tikumanya kuti visisimuso vikwiza na mzimu mtu vapira. Iyo ndi mwene uyo wakupereka chisisimuso. Ndipo ise tinga chita yae ichitavene. Ise tinga manya kupanga waka kujezesika kula. ndipo chiuta wakuendera kuti watumbike kuyezeseka kula ndipo yesu tikugomeza kuti iyo wachitenge ine nkhaphaliranga moli wane pa ulendo wakukhira ine ndirije nanga ndi nyengo yakuti ndirye chakudya usiku uwu uli na vyakuchitika vinandi chumine ikava thuko lokumayiro kumuhanya pambere ine nkhapa ndidavuwale nanga ndi shati yane kufumira pa nyengo para ine nkhatinauka mayiro mlenji icho ndicho chigawa cha telefoni ndipo pakava wakankhanira pa thuko loko para ine nkhachemeka koma buchibuchi na Dr. Sam Adeyam Louisville ndipo para ndipo ndiwura mafoni kanyake kanandi na vinkhara imoza ikafuma kuchipatara ikati enya isi atarindizika nyengo pamanyema pa nyengo ndipo sangegehena ndiwakofsa chomene para isi atakafika kura kuruska icho soka ili la vira kulindizikanga ndipo kuchemerezeka waka na kulira kufuma kulikonse mahandredika paparazki ndipo ine nkumphalirani imwe isi atikukhala mulimoza la mazuva kakulu chomene au charu ichi chiri kukamanyapo imoza ya nyengo zikulu chomene ndipo ine ndinakukondwa chomene kuona njara mu mitima ya vanthu kukhumbanga vinandi vya chiuta tsono ine ndavika pa mtima wane kulombanga kuti ichi chiri mukhumbo la chiuta ndipo na apo tikuruterira muli vanthu vanyake vayimirira kumanyumba kula ine nkumanya yayi ise tiri na malo uku benchirichoko ine nkumanya yayi usange mthu wainyake ise tinganoska yayi benchirichoko lira madona kanyake panchi nyake vayimirira kumanyumba makula au panyake vangamanya muno nkumanya yayi usange panyake pa iwo muno panchi nyake vafike waka na kukhala pa benchi apa kunthazi kuno panyake mbale ben ise ndise pakukondwa kukuona iwe wafika nyengo ya umaliro apo ine nkakuona iwe ndi para ine nkapa m San Fernando Valley California masabata kachoko kajumpa ndipo kuno kuli malo uku usange imwe mungakhumba kwiza imwe babale kumanyumba imwe mwayimirira ndipo tsono usange imwe mukukhumba kuti mwize chifukwa zalinge nkhanira kunthazi apa pali mpando ulije munthu pa gome apa ndipo marawa nyake kalije vanthu uku ndipo iwo varutenge paguwa ise tikukhumba kuti imwe muve pakutakasuka waka umwe imwe mungavira ndipo ine nkamphalira moli wane kuti ine nkhapanga ndamwene kuti mwakuvirika na chuta ine nkukhumba yayi kutura nyengo itari ya chisopo nkukhumba kuti ndiyoye maminiti sate para fumi ya zomerezka ndipo uwo uvenge munthondwe mayiwo wene chifukwa ine ningayamba yayi mwaruwiro waka ndipo kweni ine nkuyenera kuti ndiyezeke waka ndipo chifukwa cha ndipo pamanyuma nyengo yifikenge apo ise iyi machero usiku usiku uwu chitsambizo chane ndi kwiza kwa chiwiri kwa fumu ndipo machero usiku ndi usiku wa monesco ndipo ine nkukhumba kuti ndiyowoye za monesco kufuma pakalavisikiro kachipangano cha kale ndipo ise machero usiku ndi usiku wa mwambo wa monesco pakuti ndi usiku wa fumu yithu ikaperekekera ndipo ndi usiku wa mwambo wa monesco ndipo para visopo vya mara machero usiku chisopo cha uparazki cha nyengo zonse pamanyuma isetiza mkuba na monesco ndipo waliyonse ngokuchemeka kuti wazakabenase na kusangana nase mulangulo la kuchindikika ili ilo fumu yithu yesu wakatilekera ise ndipo nthiwura usiku wakulondezekako para fumu ya zomerezka pakuba usiku wakupayikika ine nkukhumba kuti ndizakatole kufumira pakalavisikiro kanyake panyake kufumira ku icho imwe muzamkupulikanga pa rediyo kupayikika ndipo nthiwura pa chisuro usiku kuvikika mdindi pa sabata mlenje pa 6 koloko chisopo cha kufuma kwa zuva pa 10 koloko chisopo cha ubabatizo ndipo usange valipo awo vakuti vababatizike ndipo pamanyuma uthenga wa mlenje wa istara ndipo pa sabata usiku para fumu ya zomerezka ise tikukhazika kusakava na uthenga ufupi pa ukaboni wa chiuka na chisopo cha machirisko visopo vya nyengo zonse vya machirisko ngati ndivyo ise tikuva navyo muungano kuwaro mu ungano wa nyengo zonse pa sabata ikwiza iyi usiku ndipo usange imwe muli kuchionapo yayi ichi ndipo pabwizi vino vali kuwonapo yayi ukaboni wakuoneka na maso wa yesu wakuuka ine nkugomeza kuti iyo wazamuchita ngati ndimo iyo wakhala wakuchitira muvilimika vyakumanyuma mu maungano kuoneka nkhanira muno na kuchita vinthu vyenivira ivyo iyo wakachita para iyo wakava pano pa charo chapasi ndipo ise tikulindizika nkunyengo yira kwiza uko ndi kwiza uwo mbunenesko sunthirani nkhanira kunena ndipo mujipange mwavene vakutakasuka umwe imwe mungachitira Tipine nkumanya yae usange panyake machere usiku ise panyake tingamanya kuzakatola mipando inyake kumaro kunyake. Panyake kusika kuchipinda chamaliro panji kumaro kunyake uko ise tingamanya kutura kuinyake ya kusazgira apo. Panyake kutiti ibike mpipete. Ese tikukumbole yonse kuti wabai waka wakutaka suka umuangamanya kuvira. Kansi mbalinga bakumtemu mafumu na chonse icho chiri mkati mwinu. Sono tiyeni tiveke waka kutima kwitu pa Kristu ndipo televisike waka sono. Ise nta tirikuno pa fisambizgo. Ise tirikuno kutitima sope fumu. Ndipo ise tiri waka kuno tikuchema wali yonse wachigomezgo chiri chonse. Maonekero, mtundu, ichi chirije cha kuchita apa. Ise tikuiza waka kuzaka sopa fumu. Ndipo pavenge hafu ora ya kuimba kwa kale na pambele visopo vinda yambe. Ndipo sono machero usiku ine ndizame yezi ya kutinzaka yambe waka ngati usiku uu. Ndende usangencha machitiko pa 8 koloko. Na kumfumisikani maruviru umo isi tingamanya kuchitira. Mauti isi tingamanya kuzaso usiku wakurondezgako. Ndipo sono waliyo singo kupokerereka. Ndipo barendo vitu. Imu ndi mava kupokerereka chomene kuiza kuwene na wene. Ndipo para chisopo cha marawaka. Imu mavandu papacharichi pano imu mkiza kuno. Mwone sesike kuti mkule kuchasa kwa waliose uyo imu mgamanya kumfika. Mwwe waka. Fumusikani po waka vya kuchinga sono. Ndipo mwwe waka na nyingo iweme. Ndipo imu mkumanya yae icho fuma yitu ichitenge. Hii ndi nyingo ya istara. Ndipo isi tikukazika waka vindu vikuru. Sono mumazuka kutumbikika. Ine ngukumba kuti ndivazi waka vesirimoza. Panji mzere, panji iviri. Kufuma mu evangeli la Luka mtuva. Ndipo chipaturo 15 verse 8. Panji ndi mwana kazinju uyo wangava na makumi ga siliva. Usange iyo watu watayenge po imoza. Wakozgenge nyari yai na kupishera nyumba. Na kupenja mapampu mpaka iyo waisange iyi. Ndipo para iyo waisanga iyi. Iyo wakuchemera babwezi vake na vazengizgani vake pamoza kuti. Kondwera ni nane. Pakuti inenda isanga iyo yangu zgeva. Sono iro panyake lingawoneka ngati lemba la chirendo chomene la kwiza kwa chiviri kwa Kristu. Ndipo kweni ili likuyoya za kwiza kwa chiviri kwa Kristu. Ndipo chisambizgo chikuru ichi, icho ise tirinacho muno pandazipitu sono. Ndichimoza cha visambizgo vya kukumbikira chomene mumalemba wose gatuva. Kulije chinyake cha kuzirwa chomene ngati kwiza kwa fumu Yesu. Pakuti usangi iyo uizenge yayi. Ise mbwenu tasangika kuwa vakabone vatesi. Vakufwa vitu au valimudindi vaparanyika. Ndipo kulije chigomezgo cha kalako kwa ise. Usangi Yesu uizenge yayi. Kuzakawoneka nyengo ya chiviri. Ndipo umenemura kuvara uku mukuvara kwenye kula kwa kwiza kwa chiviri. Kukava kwa kukumbikwira chomene. Kuti sabata ituva iye iyo ise sono tikwizako. Kuti Yesu para iyo wakasendereranga ku iye panyengo ya kudanga. Mumizikezike yeneira ya mpinjika. Iyo wakayoya pachoko chomene za nyifwa yake kusungika na chivuka. Iyo wakayoya vinandi pakwiza kwake kwa chiviri. Kuruska hivyo iyo wakachita panyifwa yake kusungika na chivuka. Ndeura mkuvara kwa ichi. Ichi chikwenda kuwa chisambizgo cha kuzirwa chomene. Muchipangano cha kale. Muli nyengo zinandi malemba ganandi muchipangano cha kale. Gakuyoya za kwiza kwa chiviri kwa Kristu. Kuruska umakukavira kukwiza kwa kudanga kwa Kristu. Chirichose kumtundu wa bantu. Sono para mpepisko ikati ya chitika. Chikukazi kikachomene pakwiza kwa chiviri kwa fumu. Sono ise tirina visopo vya kupambana pambana. ndipo ise tiri na vyakulinga vyakupambana pambana na fundo za kupambana pambana. Kweni chisopo chitu cha Chikristu cha kukazikika chomene panyifwa, kusungika na chiwuka na kwiza kwa chiviri kwa fumu. Oh, ndi fumbo la kukumbikwira. Ndipo apo ise sono tikusenderera kumaganogano gane kakufika po chomene. Ise tikukara mumizgezge yeneko ya kwiza kwake kwa chiviri. Kula kuntowayane ya kuchiwonera ichi mwakuvara kwa lemba. Kulije chigomezgo chimoza chakarako kumpingo. Kuwaro kwa kwiza kwa chiviri kwa fumu. Charu mukaviro kake kakutimbanizgika. Chafika pakuhangayikira tu. Kubungwiririrose la kupangika na muntu mucharu. Mafumu kakutondeka kulamulira bantu babo mtuwayiri yose. Nesi bakulamulira mwankaza bakumanya kulamulira bantu babo mtuwayiri yose. Demokilase yikutondeka kulamulira bantu bake mtuwayiri yose. Ndipo kulije chigomezgo cha karako kweni kwiza kwa chiviri kwa fumu Yesu. Ndipo iyi sono ndi imoza ya nyengo za kofya chomene kuwambla kugomezga na wakwananga. Izo iyo walikuziwonapo. Chifukwa nyengo ya kuparanyikira yiri pafupi. Ndipo ndi nyengo ya kutumbikika chomene kwa wakugomezga. Pakuti uombozi wake uli pafupi. Muli maguruga viri mcharo chapasi usiku uu. Wakugomezga na wambula kugomezga. Limoza leni irufumu yikuiza kuzaka pokerera. Na leni irufumu yikuiza kuzaka suska. Pakuiza kwake, waza mtumbika limoza. Ndipo waza mtembali nyake. Pakuonekera kwake. Ndipo pakubakuti ichi ndi chindu cha kuzirwa chomene. Ine nkukanagana kuti pambere paumaliro mpanyiko wachisiposo chitu chichoko. Kuti ise tikwenera kuti tilavisiske makora. Ndipo tinjire mamalemba. Ndipo tione umo ise tiriri kufupi. Kusange ine nga kumbengi kuti ndimanya kasi nyengo ikabavichi. Ine mbwenu ndilavisikenge pakoroko yane. Kusange ine nga kumbengi kuti ndimanya kasi ndidazivuri la sabata ilo ise tikukaramo. Panji mwezi wa chirimika. Ine mbwenu ndilavisikenge pakalendara. Ndipo usange ine ngukumba kutindimanya nyengo ya kwiza kwa chakuchitika chikuru ichi. Ine ngulavisika pa masku kachihuta. Aga aga kupala nyengo umu ichi chiriripa fupi. Pakuti baiboro rikati. Para vintu hivi vya yamba kukwa niriskika. Yinu skane mutu winu. Uombozi winu kusendirira kufupi. Nyengo yiripa fupi. Chikama chindu chikuru chomene kwa Yohane Mufumbuzi. Pachirwa cha Patimo. Kutipara iyo wakati wawona kuonekera kwa kwiza kwa fumu. Pala iyo wakawona ntembo izo zikavikika pa wambla kugomezga. Na vitumbiko ivyo viri pa wakugomezga. Iyo wakachemerezga. Nanga ndi sono zaninge fumu Yesu. Ichi chikasanguruska chomene mtima wake. Pama nyuma pa vyose ivyo iyo wakawona. Vya kuchitika pambere kunita chitike kwiza kwake. Iyo wakachemerezga. Nanga ndi sono zaninge fumu Yesu. Ndipo para mwiro wose wa mpingo kati wayenda kujumpa mkuona kwake. Ndipo iyo wakawona chirichose mukuru. Umo ichi ichi za mkuchitikira, pama nyuma kuchemerezga, zaninge fumu Yesu. Sikwenera kuva chindu cha uchindami, kutikwiza kwa fumu kukusenderera kufupi. Yesu para vasambiri vake wakati vafika kuchigava uko iwo wakalaviskanga pa vya kutupi, panji vintu vya chilengedwe vya charo chapansi. Sono, apa isi tikukumba kuti telekezge waka maminiti gachoko. Ntaye nyengo zose vikwenera kuva vya kutupi ivyo viti puruskirenge isi kutali. Nyingo zinyake vindu waka vjachirengedwe vitipuruskenge ise. Vateveti wa Yesu panji vasambiri vake vakamlongoranga iyo tempile la msumba Yerusalemu. Tempile rikuru uko chivuta muvapo wake wa uchindame wakawonekera muga kutuvisiska gagatuva. Ndipo para iwo vakati vampalira iyo za umo malibwe gakavikikira makola umo. Umo mahara gakuru chomene gachiwuta gakakozga kuti mawe aga gakadumulika fuma kumaroga nandi mcharu ndipo gakiza pamoza. Ndipo muvirimika fote vya kuzengeka kwake pakavavye nanga ndichiwawa cha saha panji kulira kwa nyondo. Aga gakavikika pamoza maruso chomene ndipo umo kuti chiwuta wakatumiramo vakerubi. Ndipo ili likaoneska kuvapo kwake kwa uchindami. Na umo iwo vakavira na chigomezo chikuru muchari chirikuru ili. Ndipo Yesu wakavapalira iwo rekane kulaviska vindu vyose ivi. Kwini aga gakava maro gatuva gakava maro gawime. Aga gakava malo nyumba ya kukaramo fumo. Kwini Yesu wakati kulaviska vindu ivi yayi. Ine ndiri na chinyake chakuti ni mpalireni imwe, icho nchikuru chomene kuruska ichi. Pakuti yiti zenge nyengo, iyo wakati kuti nta liza mkuvako libwe limoza liza msidika palinyake. Palijekantu kwa liiseti kuyesika kupirelera makola uli vya tupilitu. Palijekantu kwa liiseti kutebetera mankongono uli bungwe litu. Mwankongono umoise tikutebetera mumpingo witu, maranguro gitu gampingo. Jikweza nyengo apo vindu vyose vira viza mziko kakantu yai na kumara. Yesu wakayamba kuvapalira chira iwo. Ndipo iwo vakati kasi chimanyikwiro chiza mkuba chivichi chakwiza kwa umaliro wacharu. Ndipo Yesu wakayamba kuvapalira iwo nyengo iza mkwiza apontali za mkuvako libwe liza msidika palinyake. Imwemu za mkupulika za nkondo na mkwepwerera za nkondo vilengo vindindindi mumaro ga kupambana pambana. Ndipo daziri nyake kulam California kumtunda mo Auckland para ukaba mwami witu kutitika wakula muungano. Ndipo ikava nyengo ya kudanka kuti mwali wane wakavapo mchindindindi. Ine nkava mubaba shopu. Ndipo ine chipinda chikagwedezika pachoko waka. Ndipo mwalviro redio ikalengeza kuli chindindindi chikuchitika. Vakati ivo vakulindizika chinyake mumaminiti pafupifupi 80. Ndipo ine nkakana gana. Oh, uli usangi ichi ndicha umaliro. Ine nkafurumira kufuma mbaba shopo nkakumana na mwali wane uyo wakalindizganga pa msewu. Tika njira mstore ichoko ya mankwara kuti tigulemo makadi ga choko ga vitu zituzi kuti titumizike kupa kutemweka vitu. Ndipo paraise tikavamula chimoza cha vya mchindi ndicho mene kapulikiro kacherendo akomuntu wangamanya kupulika. Charu chose chikayamba kusunkunyika. Mabotoro gakayamba kuwa kufuma pasherufu. Mapaipi gakayamba kugumuka kunyumba. Ndipo mumseu palipose vandu kuchemerezganga na kuliranga apo plastara wakawanga kufuma kuviriva. Ndipo nyumba zikuru za vipinda vya kukwera na sate panjefote zikaswekera pamoza mpaka josi panjifuvu kufuma kudongo likakwera mchanya ngati nkowani ikuru. Ndipo vantu vakayamba kulira na kuchimbira. Ine nkati iyo ndi njove ya chiwuta mwene nkongono kuti malemba gali pachiliva. Yesu wakati para imwe mukupulika za vindindindi mumarga kupambana pambana. Mseu kadumuka kusika kumseu ukuru mtunda utali pafupifupi 150 cm. Ndipo kanjira pasi nkanira kujumba masau zandi kama centimeters mudongo. Maroga moza mseu ukuru kanjira pasi. ndipo ine nkaganagana apo kusweka kula kukajurika ine pafupifupi nkamanyanga kuona njove ya chiwuta mwene nkhongono ikuti ndipo kuzamkuma vindindindi mumaro kakupambana pambana apo zuva likarutanga vindindindi 8 vyakupambana pambana vikalikita msumba ula ndipo maro kakumwera kumova kakakhala kakujura ndipo varowevu vakazura mumisewu ndipo vanakazi vakayenda mumisewu vavwara mahafu na chirichonse ngati kuti palije icho chikachitika vanthu vakazikika chomene pacharo chapansi mwanya uno mpaka ine nkumanya yayi kasi ichi chitolerenge vichi kuti chisungunye charo ichi ivo vakuoneka waka kuti chikuvakhwasika vivi yayi ivo vakuona yayi ndipo nanga ndi munthu imodzi wakayiwoya ndimanga umwe ine nkhampulikira iyo na jiso lane ndamwene wakati kasi imwe mwanguona icho ine nangochita ine nangugwedezika faiti yane ine ndine kaswiri ndipo ine nkakanakana kutuka kwa nthiura ine ntha nkakanakana chomene za icho kuba kutuka umwe ine nkachitira nkhanira muno mu msumba witu apo ine nkarutanga kufuma kumsewu ukuru kumise kwa mairo kuruta ku Georgetown apo imwe mukujumba vigava kuwaro uku pambere imwe mandafike wanka kumsewu upsa kunthanzi kukava chimanyikwiro chikuru chikakwezekeka muchanya ndipo ichi chikati iyo wauka ngwa moyo ndipo chimanyikwiro chakurondezekako vivilipera vira vikati apo palimova wa Budweiser pali umoyo ine nkakanakana kutuka kwa nthiura ndicho cheka chiliko ku ichi ndipo baibolo likayoya kuti pambere kundachitike kwiza kwa chiviri kwa Kristu kuti munthu wazamkuva wakutuka kwendanga mu maudokezikawo gambula uchiuta vahene na vakuchombora mautesi umu charo chafikira mu chinyengo cha nteura mu Bombay India mwasonosono palabire mnyamata wane na ine tikavakula muungano ukuru uko makumi ka masauzandi ka vahindu vakapereka umoyo wawo kwa Kristu kula kukiza nchenjezko ikuru ndipo ine ngukumba kuti imwe muone mahara kachirengedwe ndipo kwa mabuchibuchi mwachifukwa chinyake chambula kumanyikwa tuyuni tuchokoto chokotonse mu msumba tukayamba kunyamuka kuruta kumizi ndipo viyuni mwamaguru vikanyamuka kuruta kumizi ndipo ivo vakayamba kuona ng'ombe zonse na mberere na ng'ombe kweni mu India mipanda yawo nthayi ili ngati mpanda witu iyi ndi mipanda ya matabwa yayi iyi ndi mipanda yikulu ya malibwe iyo ili kuzengeka Itali ndipo ng'ombe zonse zikayamba kukhala kutali na viliva na kukhala kutali na nyumba na kuruta kutali pakatikati pa luvaza na kuyamba kuungana pamoza pakatikati pa luvaza pamanyuma kwa mabuchibuchi chindindindi chikuru chikachitika ndipo chikawesikira pasi viliva makuni malibwe mizinga ikapuntha ndipo tuyuni tukawerako yayi ndipo ng'ombe zikakhala kuwaro mu luvaza ndipo munthu wakarutilira kuganagana kuti vyonse vikava makora ndipo dazi rakurondezekako chindindindi chinyake chikachitika ndipo nyumba zinande zikawa ndipo mizinga ikapuntha ndipo pa dazi rachitatu ng'ombe zikawerera kuviliva ndipo tuyune tukawerera kumsumba oh iyo uyo wakurugezika mpheta iyo mwene uyo wakanjizika vilengiwa vyake vichoko vichoko mwangaramva ngwa moyo ndithu ndipo wakuusa ndipo ivi vikuoneka kuti vikumanya chomene za chiwuta kuruska umo munthu wakuchitirwa mwene uyo iye wakamlenga muchikozeko chake penepapo munthu wakutuka virengiwa vichoko vichoko vya charo cha pasi chiuta wako vinosikira ntowa ivi ndipo ivi vikapanga ulendo wao kufumaka kuvireba vikuru ivi ntena vikakomeka tuyuni ntena tukafukira mumalumwa kamalibwe apo ichi chikasungunyika kuruta kuntanzi na kumanyuma vimanyikwiro vya kwiza kwake oo oh, ndidazi rikulu ilo ise tikukaramo sono vindindindi mumalwa kakupambana pambana vilengo vindi vyonse vira ivyo Yesu wakayoya vire apa kunto wayane ya kalavisikiro ichi ine ntangu wona chinyake cha karako kwene kuiza kufumu uku kulipafupi Yesu mu kwene somo kuyoya kwake kubantu vake iyo wakati sambirani ntarika ya kuni la chikuyu para ili kusunda ndipo lemba kupuka mahamba imwe mkuti chihanya chiripafupi ndipo para imwe mkuona vindu ivi vikwamba kukwanirisikika manyani kuti nyengo yiripafupi wonani icho kuni la chikuyu likamba kuni la chikuyu nyengo zose lilikuva fuko la chiyuda iyo wakati nta kuni la chikuyu pera kweni makuniganyake para imwe mkuona kuni la chikuyu na makuniganyake wose kakupuka mpukira zawo sono iyo nta wakayoya za kuni la chikuyu pera kwenisu makuniganyake sono tienti wone waka para ili likupuka mpukira zake ise takara mnyengo ya kuziziskwa chomene muvirimika vichoko vya jumpa mpingo waba mitundu ulikuwa na chimoza cha visisimuso vikuru chomene ivyo uu gababa nacho fumira kula fumira kumazuva gababa stoli oo ndipo mpingo waba mitundu ukavavya chisisimuso nyengo yira ukava mpingo wa chiyuda ukava na chisisimuso kweni mpingo waba mitundu muvirimika vya jumpa 10:12 ulikuwa na chisisimuso chikuru chomene mumda uko ise tikukanagana za chisisimuso cha Martin Luther enya bwana ichi chikava chikuru kwenchira chikava mjermani pela ise tikukanagana za chisisimuso cha Wesley icho chikava mu England ichi chikatandazikira kudera kuno na virwa vichoko vya chibritish kweni chikachita pakuru vivi yaye kweni munyengo iye chisisimuso ichi chene icho chikuchitika cha uzimu chatandazikika nganira kufuma kunyanja kufika kunyanja ya mbora malile charu chose zingirizge kwizira muredio yikuru na mamagazini na vanene au varikuruta kuwaro vambara kuvugirika na muntu ndipo vapereka chisisimuso icho makumi gama sauzandi kuandaniska na masauzandi gama uzima gari kubabika mufumo wa chiuta mutu mikiwane uchoko wakufoka uofumu yirikundipa ine ine ndiri kuona mauzima kujumba milioni ya kwiza kufumu wachivuta gana ganani za ichi penipampu vanyake na mautu mikika kuru aga avo bakutandazikira paredio na vinyake nteura kufika kuma milioni kuri miyoto ya chisisimuso iyo ya wocha piririrose micharu mwa kuchita kufumera apo ine kufumavirimika pafupufupi 10 vya jumpa kufumera apo ine ise tikatita yambapo chisisimuso ise tirikunyengo ya umaliro sono wanane ndeura pambere icho chinda chitike waka iyo wakachima apa ndipo wakati viliva vya Yerusalemu viza muisikikira pasi na vamitundu fikira nyengo ya ulinda wa vamitundu imare va Muhammad bari kuchitora ichi ise tikumanya icho ndipo ine ngukumba kuti imwe mlaviske pachitimba hedi usiku uwu umwe Ishmael na Isaac vachari pasingo la yumoza na minyake nkanira ku Yerusalemu uko ichi chiri kuroskereka kuti ndiko iwo vasamkuva ndipo virimika vichoko vya jumpa mukavavye vayuda vari wose mu Yerusalemu sono Yesu wakuyoya para imwe mukuona kuni la chikuyu likupuka mpukira zake sono vayuda vakara vakumbininikira pacharu chose manambara gakuru mamilioni mu Germany na mu Italy na mu United States na charu chose zingirizge ndipo chiuta umo iyo wakachitira mu mazuva gakwambirira wakananofya mtima wa Faro, iyo wakananofya mtima wa Mussolini pa Vayuda. Ndipo Vayuda vakachimbizikika mu Italy, iyo wakananofya mtima wa Hitler, ndipo ivo vakachimbizikika mu Germany. Wakananofya mtima wa Stalini, ndipo ivo vakachimbizikika mu Russia. Ndipo kasi imwe mwakaramu kuiwona nyuzi kuti ise United States tikutora gawo na Valuya. Mbale malemba gali pachiliva chihute wakati uyo yose wakutumbika Israeli wazamu kutumbikika, uyo yose wakutemba Israeli wazamu kutembeka. Sono ine ndiri na chituzituzi kunyumba panji ine nkugomezika ichi chiri kutumizikika panyingo iyi kuchemeka na vasayansi. Maminiti katatu pambere undafike usiku pakati usange charo cha sayansi cha yowoya koloko ya zingirira mpaka iyi ndi maminiti katatu pambere undafike usiku pakati. Ndipo ine nkuganagana kuti ivo vari kukizgira pafupufupi ku 1 minute pambere indafike pakati pa usiku. Pale ivo vakati vasanga hydrogen na oxygen, atomiki na mazaza gose gakuru gara awa ivo vangamanya kubanago. Vangamanya kupangisika kuparanyika kwa tuntu mnyengu ya maminiti kankonde. Ivo vangachita mwakufika pa usiku uu. Ntapa venge muntu imoza wa moyo pa mpoto yose wa Amerika mumaminiti sate. Ndipo ili lirinkanira mugulu la vakula kugomezga au vakutitinka ise. Ndipo kusazikira po icho ise tirina maboti na sitima ziri kukazikisikika. Zose za kazikisikika zingirizge pa gose kwizira mu Siberia kujumba Hungary na maroga kupambana pambana huko sitima zitu ziri za kuzura na mtundu weneula wa mizinga. Vabale nyengo ya marachomene kuruska umo imwe mukaganaganira. Sodom na Gomora vakamanya pachoko usiku ula kuti ivo vakakaranga umoyo muola lao la umalilo. Egopto wakamanya yae kuti mungero wanyifwa uyo wakaroskereka kuti wazamukwiza wafikenge usiku ula. Pero haba wakamanya yai kukirika kula uko kukachitika. Ise tayezgeka musikero ndipo tasangika vakuperevera. Ise tiri kufupi kunyengo ya umariro. Kasi kungachitika vichi usange iwo nkanira mu Moscow vangamanya kuiwona mizinga ira kulongo zgika na nyenyezi na chakupimira. Vangamanya kuwisika bombalira nkanira pa 4th Street mu Louisville usange iwo waka kumbenge kuchita uwo mbo nenesko. Ndipo ise tingamanya kuyimirira kuwaro uko munyanja kumara kunyake pa sitima zitu na kutumarimoza nkanira kurunjika palikuru la Moscow usange ise tika kumbenge kuchita. Kasi kungachitika vichi mbali wane usange kuzweta kwa mzinga ukuru ula kungamanya kuchitika. Ndipo charu ichi mbwenu chisungunyikenge. Pa ora rinelira ise mbwenu tipuriskenge vindi vyene vira na kugwedezikira ichi kuruwandiri nyake. Ndipo ise tikukara pa chichoko, chomene chichoko, dongo la kupepefuka mtu wa iriose. Pala vindindindi vya chilikita ichi zingirizge na kuchilikita ichi zingirizge mpaka ichi chikupanga sumbi. Usange ichi chingapanga waka kupunta kumoza kukulu ndipo chibara chikomi ichi chakukwana 128 km chingamanya kupurikira mumpepo. Ichi mbwenu chichitenge ndendende icho chihuta wakayoya kuti chizamu kuchitika. Ise tiri kunyengo ya umaliro. Ise tiri pano. Palije ntuwa ya kuchileke skira ichi. Kuchondelera kose. Ise tingamanya kufikama Eisenhower mchigawa chiri chose. Ndipo ichi chileke skenge yae ichi. Yesu Kristu wakati nyengo izi zizamkwiza. Ise tiri apa. Kune la chikuyu likupuka mpukira zake. Mochituzituzi ichi kusika nkanira muirani imwe mkavaske mu magazini ya luku umakuti ibo wakatora ndege zikuru ndipo wakaruta kusika kula ndipo wakapakira vayuda ava mundege izi masao za ndega iwo wakavakura kufumira pakutorekera ku Babiloni wakavakura virimika 2500 ndipo wakavaleka kusika kula ibo wakalimilanga maplawa ga makuni ibo wakamanya chirichose yae za Yesu kuti wakamba pacharu cha pasi ibo wakamanya kandru yae za chirichose kweni mambo wao wakari wa chiyuda miambo iyo ibo wakakalira umoyo ndipo pala ndege izi zikatiza deka ndipo zikayamba kunyamula mayuda ava kuti zirute nao kucharo chawo mprofeti wakachima virimika 28 panji 700 vya jumpa ndipo wakati pala ivo wakufuma maumikuri ula chivuta waza mkufanyamula iwo pa mapapindo ganombo mprofeti wakawona ndege ikwiza iyo wakaziwona izi zikudeka ndipo zikavatola iwo na kuruta nao kucharo chawo iyo wakamanya yae chakuti wasunure ichi iyo mbwenu ikawoneka ngati nombo kwa iyo ntora iyo wakati iwo waza mkunyamulika pa mapapindo ganombo ndipo para iwo wakati vakira ndege ndipo vanichi vakavwiranga varara iwo vakafumbika ndipo iwo wakati kasi imo mkwiza kucharo chino kuzakafwa ibo wakati yayi ise tafika kuzakamuona mesiya o ndege zikuru za kwende sikeka na mvuchi wakocha kufuma charo chose zingirizge muvirimika vichoko vya jumpa ziri kunchira mu Yerusalemu na vayuda varara vanichi na vachekuru vavwara minchirira yao bakwiza kufuma kuvuma kufuma kuzambwe ndipo kuru kanga pachanya palikuru la Yerusalemu ndi nyenyezi ya kale yira ya makona sikisi ya Davidi ndembera ya kale chomene mucharu jinda wuluke pa virimika 2500 wakulengezeka kutindifuko usiku uwu kuni la chikuyu likupuka mpukira zake Yerusalemu wakukula umu yikuwezgereska vimanyikwiro ivyo vaprofeti vakachima mazuva gava mitundu gaverengeka na masuzgo gavanyekezga gwererani o vakumbininika kukwinu pakuti danzi ra uwombozi rikusenderera kufupi mitima ya vandu ikulopwa na wofi zuzgikani na mzimu wa chiuta nyari zinu zibuskike ndipo zivare lavisikane kuchanya uombozi winu kusenderera kufupi nyengo ya marachomene kuruska umo ise tikuganaganira ise ntati kuiza kucharichi kuzakakara pampando ise ntati kuiza kucharichi kuzakapulika uparazi kuweme panji kuiza kucharichi kuzakapulika kuimba kuweme ivi vyose vire na marugawo kweni chiweme icho ise tikuzira kucharichi chakutitichite ndi kujisanda na chikuta na chiponosko chitu cha uzima pakuti danzi la uombozi lili pafupi Yesu Kristu mwana wa chikuta wakalingenezeka ichi iye wakayoya ku mwanakazi ndipo muchisambizo chitu siku uwu ise tikusanga mwanakazi uyu mfumo wake wakafumapo ndipo iye wakataya kamoza kama Juda mtauro lake sono ine ndiye zingi kuti ndirongo sere icho mwahanya uno sange mwanakazi watengwa iyo kuendera kuti wavwarenge mphete ya ukwati ngati chimanyikwiro chakuti iyo ngwa kutengwa icho chikupangisa mwanarume munyake kuti waleke kuvana chakuchita chirichose na iyo ivo vakulaviska ndipo ivo vakuona kuti iyo ndi mwanakazi wakutengwa mumazuvagara ivo vakavamvye mphete za ukwati ivo vakavana taulo ivo vakuchema ili taulo ivo vakavwaranga pa mutu wawo ili likavana majuda kumi ndipo ili likamangika kumutu wawo ndipo chira chikama chimanyikwiro chakuti ivo vakava vanakazi vakutengwa ndipo kukavavye mwanarume wakenera kuvapusiska ivo kukavavye vanyamata vakenera kupusikikanga na ivo ivo vakava vakutengwa kalikose kama juda gara usange ise tingava waka na nyengo kwenye ine ndirije ine niye zikenge kusunga mazugani mwakufirira hapo chomene umonenga chitira ine ngamanya kumpalirani imwe icho kalikose kama juda gara kakangana mura aka kakabiki kamula depo judaliri rose likangana mula uzirwi unyake wa mwanakazi yura chakudanka kungana mula chitemwa chake kwa mfumo wake chachibiri pangano lake kuzirwi kuti wakalenge umoyo wa kulangwa kwa mwanarumi ndipo chachitatu na chachinai na chachinkonde kurutilira kufika kunaini na teni usangaima mkukumba kuti mjureichi jurani mwagarati ya 5 ime msangenge kuti mwanakazi yura wakaimira mpingo ndipo mpingo ndi muwori wakujarizgika kwa Kristu ndipo taulo ilo mpingo kwenera kufwana likusangika mwagarati ya 5 chene icho ndi chitemwa chimwemwe mtende kuzizipizga kukuru uwemwe kufwasa kujikola chizizipizgo ilo ndi taulo ilo likwenera kuti rivariki kenge mpingo chitemwa chapa ubale chisungu sungu wene na wene ndipo mwanakazi uyu para ili iyi ikenera kuti ikava pafupifupi cha mdera mumdima kuti iyo wakamanya kuti iyo wakatayali moza la majuda gara sange ikava kunyengo apo mpingo kenera kuti upange kujisanda kuti mumanye usange imwe mavwara majuda gonse iyi kwenera kuva sono uku kukwiza mdima kuyuzgika kweneko na mabingu kachitukuko chakuparanya viri pachanya pacharo chapasi kwanangana uzagali chigamba chiri chose ise tikukhara mnyengo ikuru umo muli weheni vantu avo vakuruta kucharichi mbweno maupusikizgi waka vantu avo vakuruta kucharichi kuyezga kubisa nkhaza zavo vantu avo vakuruta kucharichi na kuyoya chikristu na kukhara umoyo ngati ndi vanyake vose vacharu kumwanga kukhwevanga kuchayanga njuga vanakazi kuvwara mauzagali kuvwaranga malaya awo iwo vakwenera kuvwara yayi muchipinda chawo chakuvwalira kuwaro pa misewu pa gulu la vantu ndipo chitemwa chapa ubale ndi chinthu icho chikumala pafupifupi ise ntha tataya juda limoza kwenise tataya pafupifupi lililonse la iwo ndipo kukayambanga kufipa ndipo kumbukirani mfumu wake wafikenge ndipo sange iye wamsangenge iye walija limoza la majuda gara ichi chikawonesika kuti iyo wakakoleka kuva mzagali ndipo sange iyo wakakwasikika panji wakajikazuzga iyo mwene mtu wa yiliyose ndipo ichi chikawoneka na vantu iwo wakamtolera iyo pantazi pa wasembe ndipo wakiza na kabone kuti iyo wakasangika wanteura ndipo wasembe wakawona kuti iyo wakava mwanakazi wa kutengwa wakatora juda mtauro lake kuti iyo wakachitanga wehene usange iyo wakananga uzirwi wake iwo wakafumisika molila usange iyo wakala wakupusikanga kuoneskanga kuti iyo nta wakava mneneska kwa mfumu wake iwo wakafumisika molimo uzalira chirichose icho chikavako iwo wakafumisika moili ndipo para mfumu wake wakati wafika iyo wasanga kuti iyo wadindika ndipo iyo mbwenu wampatenge iyo mwaluviro na kuleka kuvana chakuchita chirichose na mwanakazi wanteura iyo wakamkumba yai mwanakazi wanteura nteura iyi ikarutanga kuusiku para iyo wakati wamanya kuti iyo wakataya chinthu chinyake nyengo kuti mfumu wake wafikenge ndipo nyengo ikumara mpingo nchiweme ujisande uwo wene mamaso kachiuta utozgi witu kugomezgeka kwitu kujipereka kwitu ise tazgoka vakubwetuka vakunyamula nkhani vakukhweva ndudu vamijedo vayezeberi vakuchipenta chirichonse mkalendara icho charo chose chikuchita mpingo wa chikristu kuendezgana muvindu ivyo mwanya uno mpaka imwe mungapambaniska yai yumoza kufuma kuminyake ndi nyengo yakuti ise tijisande nyengo yikumara sono kuti nyengo ikamara chomene mpaka iye wakachita kubusika nyali, ndipo iye wakatola nyali, ntanga iye wakatola nyali pera, kweni iye wakatola chitanyero, ndipo wakayamba kupyera mnyumba. O mbale, usange kukavako kukumbika kwa nyengo ya kubusika nyali, kuparazgika kwa kuvala kwa evangeli, mzimu mtuwa kuizaso mchalichi, ntavi nandi vya kujijirika, ntavi ya kunyanyira kunyake, ntavi kujijirika kwa kuchita kujipangiska, ntavi kuduka na chimwimwe, kweni chifukwa chacha kumchitikilani cha kujisanda mtima. Palava na rumi na vana kazi wa kukara makora na chivuta. Mbunenesko, isi tiri kunyengo ya umaliro. Ndipo iyo wakabusika nyari, kuti iyi mpase kuvala kwake. Ndipo mbali, nyari hiri yose ichoko muno ikwenda kuti ibusikike usiku uo. Apo pira yayi, kweni iyo wakatora chitanyero, ndipo vazengezikani wakamanyanga kuona fuvuli kutoroka. Iyo nadi wakavana nyengo ya kupyera nyumba, pakuti mfumo wake wakava pafupi kwiza. Ndipo sange iyo wakamsangenge iyo walije judali mozalila, iyo wakava mzagali. Mbale, ese mpingo wachuhuta wa moyo, muma ora gakuru aga umo ise tikukara sono. Ichi ichi kutika kamizga ise kutiti jisande, tirute pandhazi pachuhuta, tibuske nyari ya mazgu ga ivangeri. Ndipo tijisande tavene, ndipo tiwone usange ise tikusangika bakutondeka yayi. Ndipo chomene chomene pare ise tikuona vindi vyose ivi vikwiza. Ise tiri kunyengo ya umariro, kwiza kwa Kristu kulipa fupi, kulijia chikomezgo chinyake micharu cha mpingo. Ndipo wanane, mpingo kuzivulika, mpingo ulije njuvi mtuwa hiri yose. Imwe mkaba usika yai iwo, baibore kati iwo waza mfika mkabiro kala pala iwo waza mayoya kuti, wanane, fumu yitu jikuchedwa kwiza kwake. Ndipo iwo waza mrgananga na kurumananga yumoza na mnyake, na vinyake nteura, na kuchayananga, iriende ora waka lira ndendende, chirichose ncha kunozgeka, mapeji ka kujurika, umo kukavira ngati nteura, ndipo ichi cha nozgeka, kwiza kwa fumu. Mpingo wa Lutha ukataya kuvara kwake, mpingo wa Methodist ukataya kuvara kwake, mpingo wa Baptist ukataya kuvara kwake, mpingo wa Pentecost ukataya kuvara kwake, kuvara kulikose kukuoneka kuti kulikumara. Vandu wa Pentecost, vandu wa Holiness, wakuchita ndendende ngati Methodist, wa Methodist wakuchita ngati wa Baptist, wa Baptist wakuchita ngati wa Lutherani. Waludha wakuchita ngati wakatolika. Ndipo ichi chose chawelera kuguluri kuru limoza la kwananga. Uombo nenesko, ise tirimu nyengo ya umaliro, kwiza kwa fumu. Sono iyo wakavana nyengo ya kupyera nyumba. Iyo wakakwecha pasi, iyo wakapyera viriva, iyo wakapata mautatavu, iyo wakarutelira mpaka iyo wakachisanga icho iyo wakataya. Ndipo pale iyo wakati wachita, iyo wakachema mipingo inyake icho kwa ichoko kutifike sono. Ine nkupelela yae usange ndiwe wa Methodist, Baptist, Pentecost, Presbytery, Zanga, tieni tisekerele pamoza. Para nyingu ira ya fika, para mpingo wa chisanga chitimwa chake chapo bale, para mpingo wa isanga nkaro yake ituva, para mpingo wa sanga marogake mwa Kristu, uu palirenge mamembaraga nyake gatupi, zaninge ndipo msekerele nase, chivuta wakakumba kutimpingo umtemwe iyo. Ine nkugomezga paka papa sabata mlenji para ine nkayo yanga za mauziru ya mwanakazi, umochiriri cha kutumbikika, uyo wanga sanga chindu chivweme kurusika kwiza kunyumba wavuka, peni papo chivuta wale kupereka muwori kwa mwanarume. Mwanakazi na mwanarume mangava patula yayi, iwo ndi yumoza. Mukulenga, chivuta wakavalenga iwo wose pamoza, ndipo iwo ndi mtima umoza, uzima, malingaliro, na chirichose. Pare iyo wakati wapanga mwanarume mudongo la charo chapasi, iyo wakampatula iyo kumuwori wake. Pare iyo wakati wapanga Eva, iyo nta wakaruta kukapanga mwanakazi kutora donguri nyake. Kweni iyo wakatora kufuma kurwandi kwa Adamu Mbambo ndipo wakapanga mwori wake. Iyo wakati, iyo ndi chiwangwa cha chiwangwa chane, munofu wa munofu wane, iyo wakawa yumoza mumtima, uzima na tupi. Ndichi linganizgo cha Kristu, chivuta nta wakatora mpingo wa Kristu kufuma kuchigomezgo. Nesi iyo wakatora uu kufuma kubungwe, iyo wakatora uu kufuma mumtima wa Kristu, mkondo kurwandi kwake kuzira mundopa. Mbale wane mlongosi, hine nkupolela yae kwali iwe wangaba msopi sopi uli, usangi iwe ndhandi woku benekerereka na ndopa, iwe wataika. Ichi tifike ngeko ku ichi dazi kuseri kwa machero usiku, kumoneskane kuzirwa umo ichi chiriri, weni ndi mwewa kutaika kwa mbla ndopa. Sono nteura para iyo wakati wapanga mori yura, iyo wakaba mufiri, ichi chikaba chinyake kwa iyo chakuti watemwe, ichi likaba gaula iyo. Sono tegereskane machero, mwanarumi panji mwanakazi wangaruta yae kuchanya peka peka iwe baba bigeso. Ine ntangu ngana mla kuti pakuti iwe wayo ya maririme. Ine ntangu ngana mla kuti pakuti iwe uri kuchemerezga. Ine ntangu ngana mla kuti pakuti iwe uri kuvina. Ine ntangu ngana mla kuti pakuti iwe ukaruta kucharichi ndipo ukaba mimbara ruta ruta. Ukujara mabatane chifukwa cha kugomezikika kwako. Vindu hivyo ndifuwemi kweni ndicho yae ichi. Pakwenera kuti pave kulumikizana kweneko pakatikati pa iwe na Kristu. Mpaka imwe mzikwake yumoza. Imwe ndimwe yumoza. Ndipo sange imwe ndimwe yayi. Guli kasi imwe mungalengalira kuzanga mnyengo ya usiku. Wavuka, walopwa, wateka. Usange ndimwe mlimi, mekaniki, mparazgi. Chirichose iwe uli, ukwiza. Pada iwe kunjira mnyumba yako ichoko. Iwe ukunwekera mpaka iwe ungamanya kufika kula. Iwe kujura chijaro ndipo mwori muwemo kujikiza wa imerira apo. Iwe kukutawuzika iwe. Iwe kukuneka makula palipose ndipo wageza. Iwe kukwiza ndipo kukufishonta iwe patama. Iwe kuti daddy imwe mavuka. Iwe kukukazika pasi mumpando. Iyo wakujikazika iyo mwene pachipakato chako. Iyo wakufika mawako gake kukukumbatira iwe. Ndipo iyo wakukupamaska iwe. Ichi nyingu hira chikuoneka waka ngati kuti iwe undavuke. Chinyake chikukunyamura iwe. Ndi chinyake icho chihuta wakakupa iwe pachakuringa icho. Ndi gawala iwe. Sono usange iyo ndi mori muneneska. Kweni uli usange miromo hira ya fichofichonta mwanarumimu nyake dazirira. Panji nyingu inyake. Guli usange iwe wamanya za icho. Guli usange mawakugara kahag mwanarumimu nyake. Iyo makufikapo ndi nyasi pachipakato chako. Mufishofishonto ula ukuocha ngati mufishofishonto wa Yudasi. Mawako gala iwe ungatimwa kuti iwe ntaga kukumbatire iwe. Au iyo panyake wangawa kuti wakuoneka makola palipose. Sisirake panyake ringawa la kuposekana. Masogake panyake ngawa kaskwesi. Matamagake panyake ngawa kakubara. Masketigake panyake ngawa kakusita. Iyo panyake wangava kukuoneka makora chomene. Kweni usange nchindi zene kuzira za uchiwuta na chitemwa na chigomezo mlije mula. Iyo nchiwemi waleke kwiza pachipakato chako. Iwe ukukumba kuchita chirichose yae na iyo. Iyo ndi iyo walina mlandu kwa iwe. Ine nkupirira yae kwali iyo wakujitosga uli iyo mwene. Iyo ndi wakonanganditu mpaka iyo wasimikizgike kutindi wanadi. Wa mtima weneko wa chitemwa. Kutemwanga mwenyake yae kweni iwe. Ntama mfishafishondo mwenyake kufuma kumlomo wake kweni wako. Ntama wakoga nyake gamukumbatire. Ndipo iwe ukumanya ichi. Ndika pulikiru uli, chipembuzgo uli. Uyo ndi mfumu na mwori. Chene ichi ndi chilinganizgo cha Kristu na mpingo wake. Ndipo para imwe mkuruta kucharichi kwinu. Imwe panyake mungaba na mabenchi kwa imechomene mumsumba. Imwe panyake mungaba na chipirara chwa imechomene icho chiriko mumsumba. Imwe panyake mungaba na chikwimbira chwa imechomene chapa ipi. Imwe panyake mungafukara makura chwene. Imwe panyake mungayimba ngatika yune. Kweni vyose vira usange imwe mkufishoshontana na kupusikikanga na charo. Mufishoshonto ulapa matama ga Kristu uringati mufishoshonto wa Yudasi. Iyo wakukumba chirichose yae na imwe. Iyo wakulavisika pampete yako ya kufikirika. Ndipo iyo wakusanga kuti taulo wavura. Iyo wakusanga kuti chitemwa chamara. Ndika wonekeiro. Iyo wakusanga kuti kupulikira kwa mara. Iwe wachita mauzagari na charu. Iwe kuruta kumadansi na mapando ga bugiwugi. Ndipo ukulavirira maprogramu gakari pa televizioni. Iwe ukuchita chigororo na Kristu pa iyo, ngati nkumichemanga iyo mfumo wako. Baiboro rikati, iwe ukuti ine ndine msambazi ine ngusaweka kantu yayi kweni iyo wakati iwe ukumanya yayi kuti uli nkhuli wachitima wachiburumutira mukavu ndipo ukumanya yayi ichi ndi nyengo ya kuti ise tibuske nyali ndipo tipyere nyumba kwiza kwa fumu kuli pafupi tiyeni tikanakane icho mamene tikachokowaka apo ise tikusindamiska mitu yetu muchitenge imwe uli iwe ung'anamukire kupiyano mlongosi kasi imwe makhala mukuchita vichi mpingo kasi kabiro kino ndi vichi usiku uwu para kukwezeka mchanya wokolako mukuchipereka kasi chilipo chinyake chakususka iwe usange iwe ukupusikikanga na charo usange iwe kuchita vindu ivyo ndi vihene mufyefyentho wako ganagana za ichi wa mwanarume bwana inengukumba kuti ndikufumbe chinyake iwe ndipo ichi ncha miss na yoso na mrs young lady kasi iwe uganang'anange vichi za chibwezi chako cha narumi usange iwe ukumanya kuti iwe ukamona iyo ufyefyonthana na kurutiriranga na masungwana vanyake ndipo iwe wakafikirika kwa iyo ndipo iye wakwiza ndipo wakakupamasa iwe pawoko ndipo wakuti wakutemweka ine nkutemwa iwe pera iwe mbwenu wiyo uyenge kuti iwe mpusikizi mchoko fumako kwa ine kasi iwe ganagana za ichi bwana ise ntatafikirika wakapera kweni ise tatengwa mpingo watengwa kwa Kristu ise ndisemuwori wa Kristu tikumbabira vana kasi iwe uchionenge uli kuti wafika kunyumba usiku mukuchipereka kwako kwa muwori wako ndipo iyo wali na vana vachoko vachoko vangapo ndipo iwe ukusanga kuti dazirira ndipo para iyo wafika onjove zake panyake zingava zakupenta ndiko kuti usange iwe ndiwe wacharu iwe panyake iyo panyake wangaoneka makura chomene kweni iwe ukumanya ganagana za ichi mbale usange mwanakazi yura wakhala wakufyesontha vanarumi panyake usange maoko gara awo gakukumbatira iwe wakukupalira iwe kuti iyo wakukutemwa iwe ndipo iwe ukumanya kuti ula ndi kuti iyo wakutemwa panyake na woso chitemwa chake ncha unenesko yayi chitemwa chake ncha unenesko yayi ichi ncha kwa iwe yayi ichi ncha wanyake na woso usange pali mwanarume mwenyake patera pa iwe iwe mbwenu umfumisike ngepo pa chipakato chako ganagana za kapulikiro ako kavengepo ganagana za ichi dona usange mfumu wako wafika kunyumba apo pera yayi kweni wanyamula matenda kakwizira mukugonana ndipo oo watumbike mtima wako mpingo walikeka na matenda kakupasirana kauzimu ga mitundu yose ya visambizo na chinyake chiri chose ichi nchihene chiuta mutilengere rusungu yesu wakwiza pabwezi iwe panyake uzamkuvavya nyengo imoza ya mausiku aga panje limoza ra mazuva aga nchiweme iwe ujisande sono tiyentirombe kasi mbalinga va imwe vakuti mbale branham na mitu yinu ya kusindama maoko yinu mchanya mundikumbukire ine mururombo linu mbale branham ine nkwiza usiku uwu ine nthana ngwiza kuno kuti vasakaniwone waka chiuta wa mtumbikeni imwe lavasakaniwaka maoko ine nthana ngwiza kuno kuti vasakaniwone ine nkwiza kupenja chinyake ndipo ine nkukomeze kuti chiuta wangeoya kumtima wane apo iwe waparaziganga ndipo ine namanya kuti ine ndananga ine ine nkukumba kuti ndive wanadi mkristu mneneska ine nkukumba kuti ndive wakutema mweneko kuti para ine nkuruta kwa fumu yane na kugwada pa makungono gane ine nkukumba kuti iyo wandipakate ine mmaoko gake kuti au wakutemweka wane ima mkukumbukira Solomoni umo iyo wakayoyera za ichi iyo wakati zanga wakutemweka wane tiye tikaendere mazobara tiye ni tikaendere munda wavakunukisikira umo iyo wakayoyera kuti milomo yake ikaoneka ngati marova gaswesi na vinyake nteura umo iyo wakamtemwera mori wake mchoko wakati zanga tiye tirute ndipo tikavena sangurusko la chitemwa pala iwe wafika kuguwa lako kuti urombe kasi mtima wako nguneneska chomene ndipo uzima wako ngombla kukazuzgika chomene kuti iwe ukuti fumu chiuta tiye ntipange chitemwa chitu ndipo iwe ukuti enya wakutemweka wane ine nkumtemwani imwe wanji kasi iwe wakara kuchita uzagari kasi iwe wakara kupusikika na charu ndipo ulala fumu liri pafupi apo vimanyikwire vyose ivi na vyakuziziswa na makumi ga masauzandi ga vindu vinyake ivyo vyachitika kulongoranga chakuchitika chilichonse chikulongora kukuchita mdima mukuzizima mchalichi, chisimuso chikuoneka kuti chamara, chigava cha umaliro pafupifupi chamara, ndipo hapa isi tajisangata vene mchigororo. Kasi iyo wachitenge vichi, iyo watifumisike ngepo pachipakato chake na kuti, fumaniko kwa ine, ima wakuchita wachikana marango. Sono sange walimu mnyake muna wakukumba kuti wakumbukiri keso, ine panyake ni pempe miniti iye, kwezikane mawako ino kwa chivuta yoyani, ine sono kuchipereka ndipo mkuti, mwauchizi kwa chivuta, fumera usiku uu na kuntanzi ine ndikalenge umoya wakugomezikeke mwakufirika na chivuta, chivuta wakutumbike iwe, chivuta wakutumbike iwe. Ndipo iwe mbale, iwe mlongosi, iwe dona manichi, iwe bwana, iwe mbale, iwe kudera uku, kusika uku, na iwe mwanarumi wachinyamata. Kasi walimu muntu muno uiwanda pono skeke ndipo wakuti, mbale Branham, mundi kumbukire ine nenda babikeso, ine nkumanya kuti ndina wako babikaso yai. Tekerezikani, imwe ndime wako pono skeka yai mpaka imwe mbabikeso, imwe mkarazikira waka chisiko chinu kuchinyake. Kweni para imwe mamzumera Kristu imwe mababikaso. Imwe mkuti mbari Branham, ine ndiri kuzomera po yae ichi, ine kumanya ine ndananga, ine sana mkukwezi mawuka gane ndipo mkuti, iwe wendi kumbukire ine naneso, ine ninda pono skeke. Ine nta ndiri kuyezi gananga nkumutumikira Kristu, wenine kukumba kuti ndiyezi ka ichi, mundirombere ine mbari Branham, ukwezi genge iwe wakulako minyake mkati muno sono, kasi walimu mtimoza muno uyonta walikuwa mkristu, ukukumba kuti ukwezi wakulako. Yoya, mundi kumbukire ine mbali mkuromba, chivuta kutumbike iwe mnyamata, mnyake wa yoye, mundi kumbukire ine mbali, chivuta kutumbike iwe dona, mnyakeso, mundi kumbukire ine mbali. Ine sana mkukumba kutine gomezga pafumu Yesu na kumzomela iyo ngati mpono sikewane, chivuta kutumbike iwe mbali, icho nchiweme. Mnyake wakandisuska ine daziri nyake kuti, mbali Branham, jifuka uri iwe ukuti, wezga wakulako. Tegerezgani, kulijia mnyake wakugomezga mkuchamekira kuguwa mtuwa hiri yose kuruska umwe ine nkuchitira. Ine kugomezga mkuizanga kuguwa, icho nchiweme, kweni icho chikukuponoska yae iwe. Ndi kulingalira kwako, chigamalo chako cha Kristu, iwe ukuti, enya usanga ine ngaruta kuguwa, icho nchiweme, kweni mabare, kasi ima kumanya kutipala imwe mkuizga wakulino imwe mkuswa dango lirirose la sayansi iloliriko. Wakolino macherengedwe mangungono ya charu ya kukuzira pansi, likuinara kutirira zgenge pansi. Usangeimu makwezika wakolino iche chikuonesha kutimulicha moyo cha uzimu maimwe chena icho nchangungono kukana marangu ya kacherengedwe. Kutimu kwezika wakolino kwa mlengi winu, chinyake mtima winu chapanga chigamuro. Chivuta wakumonani imwe makwezika mawako inu kuyana waka na umwe iyo wakumonirani imwe paguwa. Uombune neskonadi. Usange iwe wakungana mla ichi, chivuta wakungana mla ichi na yoso. Kweni wona mwezi, iwe wunga chita yae mwahafu, iwe kwenye rakuti wunga na mle ichi. Sono tiye ntirombe. Vadada vakutumbikike vakuchanya, usika uu pakwamba kwa chisisi muso ichi, apo nyengo yitu ya mara sono, ndipo ya jumpa pachoko, ine nkumurombani imwe kutimachitile rusungu vantu ava. Ndipo perekane chivuta mwene nkongono kuti, muno usiku uu pafupifupi mawako 20 kakwira mchanya mnyumba, kuti iwo waka kumbanga Kristu. Oo chivuta, di mauzima gago, mzimu, mafuta, pafupifupi wa mara, uza mkubakoso yae winyake. Pala antonye zirimoza la umaliro la pungulika kufuma mucha kupunguliramo, panji ndogo, uza mkubapia mafuta ganyake gaza mpungulikira minyali, iwo wamanya kuti iwo wali minyengo ya umaliro. Palijia chikomezo pacharo chapasi cha ise kuwaro kwa Kristu. Ine nkuromba usiku ufumo, kuti mtuwa inyake, mkuchindikika kwa nyingu iye, kuchindikika, kuti imwe sona mtu menge mzimu mtuwa uwa wapengisinge iwo kutuwa kwezi mawuka gawo, na kupaponosika iwo kuumoyo wakonanga, perekanichi vadada. Ndipo mpanyi pambere ungano uu ndamare, nkuromba pape matazi niga iwo, banandi bachemerezge na mzimu mtuva. Mpanyi uu ubabatizo uwe waka yumoza pa manyuma pa minyake kubabatizikanga mzina rakuziru ala fumi yetu Yesu Kristu. Pamlenji wa istara kukiranga kuupsa wa umoyo. Au dada wa mjira jira kutumbikika, ina nkuromba kuti imwe matumbike iwo. Perekani ichi fumu, diposono nkanira pa nyingo iyi. Mpanyi chigamuro chawo chivecha unenesko, nkuromba iwo wa msumerini imwe nkanira apo iwo wakara. Maguwa itu na paliposa zingirizge ndika kuzura na vantu, dipo isi atikuromba kuti imwe mazumera zgenge vantu ava usiku uu kutubaywe vatevetivino, mzina la Kristu. Apo isi atirina mitu yetu ya kusindama, inangokumba kuti ndi mfumbeni fumbali moza mwanchindi. Iwe umwene iwe wangu kweza kukulako na iwe umwene iwe warombanga. Inangumanya kuti iwe nta wangu kweza kukulako kuti ukweza wakamchanya. Iwe wangu kweza hili chifuwa chinyake changu kupalira iwe kuti ukweza. Ndipo iwe ukuti na wukula kukweza kukamchanya. Mbare Branham inangokumezi kapantazi pachuta na guru ili. Inangokumezi kuti chinyake chachitika mumtima wane usiku uu. Kuti kufumira usiku uu na kuntazi inendebenge muntu wakulekana. Wuri iwe ukweza wakulako. Iwe umwene iwe wangu kweza wakulako. Iwe oya. Ine nkukumezika, chihuta wakutumbike iwe dona. Chihuta wakutumbike iwe, ichonchiweme, kula kumanyuma kula, enya fumu yikutumbike iwe. Waminyake so kweze kukulako yuoya, ine nkukumezika sono ntena, chihuta wakutumbike iwe mbale, fumu yikundipalira ine usiku uu, chihuta wakutumbike iwe dona kumanyuma uku, chihuta wakutumbike iwe dona manichi kudera uku. Fumu yikundipalira ine sono ntena kutichinyake chachitika mumtima wane. Tipo ine kukumeza kuti ine ndivenge na chimwema chikuru kufumira mochisisi muso ichi kuruska icho ine kapapo nacho mumoyo wane. Chihuta wakutumbike iwe viri makora. Chihuta wakutumbike iwe dona wakara uku. Ine nanguanagana kuti yango babaka pafupi nyengo ya kuti iwe ukwezike wakulako na weso. Kasi walipo minyake wakuti ine nkupulika makulekana mbali ya Branham. Ine nkugumeza kuti ine nkuruta kufuma mcharichi ili usiku uu na njuvi ya kuiza masono sono kwa Kristu. Ine nkuruta kufuma muno kuti ingakale umoyo wakulekana. Ine ndibenge mkristu mauchizi wa chihuta. Ine nkugumeza kuti chihuta wandichema ine. Ndipo sange iyo wakuchema iwe, iwe ndiwe wake. Reka kupusikika, reka kupusikika na charu. Zanga, kalira umoyo iyo sono. Yoya, ine ndira penge kwa nanga kwa nekose. Ndipo sono ine nkumtura Kristu ngati mpono sikuwane. Kasi wangavapo minyake pambere tindajare. Kasi walipo, chivuta wakutumbike iwe mbale, chivuta wakutumbike iwe. Icho nchweme, chivuta wakutumbike iwe, icho nchweme. Na kondo chumine kukuona iwe kuchita icho, viri makora. Kwamba kwa usiku sono ndipa choko, ichete kukumba waka yae kujizika mavina ndicho maine moichi. Ichete kukumba kutiti mfumisikeni mwaruviro makuti ima mungamanya kusakizaso machero usiku. Pambere tindajare waka, kasi walima mundumuruwari wakukumba kuti wakwezike wakulake kuti mundirombere inebare Branham. Vire makora, hapo ndi 5, 6, 7, 8, 9, mawako 10, 11, 12, vire makora, sono 13, 14, vire makora, 15. Tien sindame sono? Vadada vakutumbikika vakuchanya, imwe mwagawona maoko awo, ndipo oo iwo vali muno pachakulinga. Panyake iwo mba Kristu kweni iwo vakukumba ufiri winu ukuru. Ndipo isi atikumanya fumo kuti imwe mkachemerezika kuzira mwa Davidi. Mukati kuruwa yae weme wake wose uyo wakugokera vya uchika na marango witu wose, uyo wakuchizika matenda gitu wose. Inangromba kutindopa za Kristu zikalenge pa iwo, ndipo iwo bachizike genge, kuti iwa za kasanguru sikike pa ungano ukiza uu. Perekani ichi fumo, wizira mzina la Kristu isi atikuromba ichi. Ameni. Tienti merire sono, yega zina la Yesu na iwe. Tienti ngana muke, korona ni chasa na mnyake pafupi na imwe, ngana mukane korona iko chasa. Sono tiye ni makachete chete apo ise tikulazika kudira uku tiimbe mapasipasi. Oh, how sweet, oh, my love, and joy. Sono nyengo ya jumpa waka 9 pachoko pafupi ma minute 7 panche 8 kujumpa 9. Maroviro ima mkamanya kukafika kunyumba kuisaso machero usiku. Ndipo ise tisa mkondwela na fitumbiko vya chuta kusanguruka na kuvapo kwino. Ndipo sono ine nkona pafupi 12 maoko 14 michanya kukumba machirisuko usiku uu. Usange vichitikenge kutikwizenge vando vanandi baruari ise tichemenge waka usiku wachisopo cha machirisuko panyake pachisuru usiku na pasabata na poso. Usange ise tikuona kuti ise tingaba malizika yae iwo wose pasabata, ise tizamtura chisuro usiku, ise tizamuona umo ichi chizamchitikira. Sono ine ine ngromba kuti vitumbiko vya chuta vikari mokuzama puwari yose wa imwe, dipo ngromba iyo wavenamwe na kumtumbikani imwe mpaka ise tizaka kumaneso machero usiku. Tieni tindamisika metu yutu sono muka nyingo waka karurombo, apo ine nkupe mpamalizika kutu wafike kuno ndipo watifumisike na lizu la rurombo.